Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Manastir Visoki Dečani blokiran jakim policijskim snagama i jedinicama KFOR-a zbog protesta lokalnih ekstremista ispred manastira.
Praktično nama se poručuje da treba da odemo odatle, jer sve drugo je u opštini Dečani ili uništeno ili proterano, uključujući sva groblja koja su preorana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao u Baku sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim o jačanju odnosa dve zemlje. Miroslavu Miškoviću produžen pritvor za još mjesec dana. Posle više od 15 časova diskusije, lideri država i vlada Evropske unije na domak dogovoru o budžetu. U seriji bombaških napada u Bagdadu poginulo najmanje 30 ljudi. Drugi program Radio Beograda obeležio 55 godina postojanja. U kupu Radivoja Koraća večeras preostale dve četvrtfinalne utakmice, Radnički Metalac, Crvena zvezda Vojvodina. Vreme sutra oblačno i hladno, povremeno slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 5, u Beogradu 1 stepen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić drugog dana posete Azerbejdžanu. Razgovarao je u Baku sa predsjednikom Ilhamom Alijevom o jačanju bilateralnih odnosa i drugim pitanjima od značajnog interesa za obe države.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare predsjednici su istakli da će se dve države uzajamno podržavati, posebno kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i da će u buduće prevashodno biti usredsređeni na razvoj ekonomske saradnje. Nikolić i Alijev potpisali su deklaraciju o strateškom partnerstvu i sporazume o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Popodne će u jednom od centralnih parkova u Baku otkriti spomenik Nikoli Tesli, a potom će Nikolić prisustvovati otvaranju izložbe o Ivi Andriću. Predsjednik Srbije prethodno je razgovarao s premijerom i predsjednikom parlamenta Azerbejdžana, Arturom Rasizadeom i Oktajem Asadovim.
Jake snage policije i KFOR-a blokirale su manastir Visoki Dečani zbog protesta koji ispred zidina zdanja organizuju rukovodstvo opštine i ekstremisti zbog odluke Vrhovnog suda Kosova da potvrdi imovinska prava manastira. Kapije manastira su prvi put za 13 godina zatvorene za posetioce. Situacija je ozbiljna, ali je pod kontrolom, kaže za naš program iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić.
Oni su jutros pokušali da prođu, dakle demonstranti su pokušali da prođu sa zastavama i plakatima, sa uvredljivim sadržajem do samoga manastira i tu održe protest. Zaustavljeni su na punktu KFOR-a nekoliko stotina metara istočno od manastira, uz jako prisustvo italijanskih snaga KFOR-a i policije. Na plakatima su bili uvredljivi sadržaj gdje se govori da je manastir albanski, da monasi mora da dignu ruke od albanske zemlje. Praktično nama se poručuje da treba da odemo odatle. Jasno mi je da albanski ekstremisti žele da eliminišu ovu posljednju tačku srpskog postojanja ovde, jer sve drugo je u opštini Dečani ili uništeno ili proterano, uključujući sva groblja koja su preorana. U svakom slučaju mi ostajemo u nadi da će Bog sačuvati ovaj manastir i da ima dosta dobrih i čestitih ljudi na Kosovu, koji neće prihvatiti da barbarstvo, nasilje, raskupavanje grobova i mržnja postanu put koji vodi kosovske Albance u budućnost.
Patrijarh srpski Irinej služio jutros u manastiru Pećka Patrijaršija svetu arhijerejsku liturgiju, posle koje se sastao sa Srbima sa severa Kosova i Metohije. Opširnije Milić Petrović, novinar Radio Goraždevca.
Patrijarh Irinej je nakon liturgije razgovarao sa predsjednicima opština na severu Kosova i poručio da je dogovor svih Srba veoma važan za dalji opstanak.
Moramo da se dogovorimo i da u svim pitanjima i problemima zajednički istupamo. To se odnosi na Srbe severno Kosovo, Srbe južno od Mitrovice i Srbe u Srbiji, oni koji vode narod i nas kao crkve, da o svemu tome imamo jedan jedinstveni stav i da u svemu zajednički nastupamo.
Mišljenja i stavovi crkve ne razlikuju se mnogo od stavova i mišljenja predstavnika Srba na severu Kosova, kaže načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković.
Razgovarali smo o trenutnom stanju na Kosovu i Metohiji sa osvrtom na sever Kosova i Metohije. Jednostavno želili smo da upoznavamo njegovu svetost i vladike, o našoj zabrinutosti povodom najnovijih događaja koji su se desili ne samo na severu Kosova i Metohije, nego i južno.
Nakon dva dana boravka na Kosovu i Metohiji, gde je održana i sednica Sinoda Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej je oko podneva napustio manastir Pećku patrijaršiju.
U jakoj eksploziji rano jutros u severnom delu Kosovske Mitrovice oštećen je jedan putnički automobil, čiji je vlasnik Srbin. Eksplozivna naprava najvjerovatnije je bila podmetnuta pod automobil parkiran u jednoj od centralnih gradskih ulica, javio je Tanjug.
A u svetlu sve češćih incidenata na Kosovu i Metohiji priprema se nova runda dijaloga Beograd-Priština. Srbija bi datum za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji mogla da dobije u junu, jer Brisel želi da u naredna tri meseca zaokruži dijalog o Kosovu i Metohiji. Uslov za to je ukidanje takozvanih paralelnih institucija na severu Kosmeta, a potom i potpis sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Analitičari upozoravaju da je malo vremena da se tako veliki posao završi i pitanje Kosova i Metohije skine sa dnevnog reda. Branislav Kostadinović.
Glavna tema sljedeće runde dijaloga između Ivice Dačića i Hašima Tačija, koja će biti održana 19. i 20. ovog meseca, bit će paralelna institucija na severu Kosmeta. Međunarodna zajednica već duže vreme insistira na ukidanju lokalnih organa samouprave, opštinskih skupština, sudova i delova Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na izdavanju ličnih dokumenata. Raspuštanje skupština opština ne znači i prestanak rada administracije, objašnjava nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović.
Administracija će ostati, ali je pritisak da se na nekakvim izborima koji budu organizovani od strane OEPS-a učestvuje i da se na taj način dobiju institucije, odnosno skupštine, koje će biti prihvatljive i za Prištinu i za Beograd, a samim tim i za međunarodnu zajednicu.
Ivanović napominje da Srbi na Kosmetu ne treba da brinu da će druge institucije države Srbije, od kojih zavisi svakodnevni život, biti ukinute.
Zdravstvo, školstvo, socijalna politika, mediji, kultura, to nigra koji način nije dovođeno u pitanje, čak ni po pravilima koja važe na Kosovu, odnosno po zakonima koji su proizašli iz Ahtisarijevog plana.
Izvori u Briselu navode da će na Beograd i Prištinu biti izvršen snažan diplomatski pritisak da do juna postignu dogovore o pitanjima iz takozvane kosovske agende i potpišu sporazume o normalizaciji odnosa. Brisel zaista želi da se sve ubrza i da Beograd što pre dobije datum za početak pregovora, ali je veliko pitanje da li tako obiman posao može da bude završen u tako kratkom vremenu, kaže naučni saradnik u Institutu društvenih nauka Ognjen Pribićević.
Ja ne sumnjam da će sada na narednom susretu između Tačija i Dačića doći do ozbiljnih pomaka i razgovora, ali da li se to sve može završiti kad je u pitanju sever Kosova i taj problem takozvanih paralelnih institucija, to je veliko pitanje. I mislim da nije realno sad da Evropska unija, Nemačka i Washington očekuju da mi dođemo i do potpisa, to bi zaista bilo veliko iznenađenje i vrlo ekspeditivno.
Prema oceni političkih analitičara, mnogo toga zavisit će od rezultata posete prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića Berlinu, jer su sporazum o dobrosusjedskim odnosima kao uslovu za evropske integracije prvi obelodanili poslanici Bundestaga prošlog septembra.
Vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i vlasniku Nibens grupe Milu Đuroškoviću, koji su osumnjičeni da su putarska preduzeća oštetili za 30 miliona evra, produžen je pritvor. Rešenje o tome doneo je sudija Specijalnog suda za prethodni postupak, potvrdila je za naš radio portparol suda Maja Kovačević.
Osnov za produženje pritvora Miroslavu Miškoviću su razlozi iz tačke 1, 2 i 4, što znači opasnost od bekstva, opasnost od ometanja istrage i težina dela i način izvršenja dela koji su doveli do uznemirenja javnosti. Izvršenju pritvor može trajati još 30 dana.
Mišković, Milo Đurašković i Dejan Jeftić su u pritvoru od hapšenja 12. decembra 2012. godine.
Oni se terete da su od 2005. do kraja 2010. godine kao suvlasnici u privatizovanom preduzeću za puteve Niša, a preko njega i suvlasnici više preduzeća za puteve Beograd, Kragujevac, Vranje, Srem put, Bačka put i drugih, neosnovano iz tih preduzeća izvukli novac i imovinu.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak vanredne kontrole izveštaja o imovini Ivice Tončeva, savjetnika za nacionalnu bezbednost premijera Ivice Dačića.
Kako je saopšteno, agencija neće navoditi detalje dok se postupak vanredne kontrole ne završi. Podsjetimo, Centar za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije istraživalo je kojim se poslovima bavio Tončev, kako je njegovo obrazovanje i gde ga je stekao. Centar navodi da se Tončev pre 5 godina doselio iz Austrije i da nije jasno kako je u kratkom roku postao jedan od veoma uticajnih ljudi u Srbiji. Također dovode ga u poslovnu vezu s crnogorskim kriminalcem Branislavom Šaranovićem, ubijenim 2009. godine.
Kada državni organi završe istragu povodom slučaja Šarić, bit će poznat konačni stav Srpske napredne stranke o izlasku iz vlade. Izjavio je potpredsjednik te stranke Nebojša Stefanović. On kaže da bi naprednjaci umjesto izbora više voleli da se postižu rezultati. U Demokratskoj stranci veruju da će vlada potrajati bar do jeseni, dok ne ispuni obaveze koje je prihvatila. Davorka Tešić.
Mada su najviši predstavnici vlasti ovih dana pitanje vanrednih izbora stavili ad acta, u javnosti ne prestaje priča o tome. Ministarka za regionalni razvoj, državnu upravu i lokalnu samoupravu Verica Kalanović smatra da izbore treba održati tamo gde ima problema sa funkcionisanjem vlasti, na lokalu, a da za parlamentarne izbore nema razloga, jer prema njenoj oceni postoje pozitivni pomaci u svim oblastima. Zamenik predsjednika partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić na pitanje da li će biti promjene vlasti u Beogradu i da li će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, kaže da to ne zavisi od njegove stranke.
Hajde da pustimo da prođe određeno vreme, pa ćemo vidjeti šta će biti. Pametni ljudi u ovoj Srbiji, pogotovo oni na vlasti, kažu izbori bi nas odvukli nazad, sprečili bi nam aktivnosti.
Upravo zbog tih aktivnosti, pre svega zbog pregovora o Kosovu i dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović ne veruje u skoro raspisivanje izbora. Srbija sada nema vremena za to.
Ja lično verujem da će ova vlada trajati bar do duboke jeseni ili do kraja godine. Pitanje je ako dobije pregovore i kako će dalje to izgledati, da će se ona rekonstruisati jer i takve mogućnosti postoje. Ali u ovom trenutku mislim da imamo neke domaće zadatke koje je naša vlada prihvatila i dok ih ne uradi, verovatno izbora nema.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović negirao je navode da termin za raspisivanje vanrednih izbora zavisi od toga hoće li Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora. On kaže da izbori zavise isključivo od rezultata vlade i rasvetljavanja afera.
U novostima dana vesti iz sveta. Posle više od 15 časova duge diskusije, lideri država i vlada Evropske unije na domak su dogovora o budžetu za period između 2014. i 2020. godine, javlja Nataša Jokić.
Posle još jedne pauze, šefovi 27 država i vlada Evropske unije upravo su nastavili pregovore u Evropskom savetu u Briselu. Nezvanične informacije govore da bi dogovoreni maksimalni budžet trebalo da iznosi 960 milijardi evra, što uključuje i kredite. To znači da će efektivna potrošnja u sedmogodišnjem periodu iznositi 908 milijardi evra. Ovaj iznos je za oko 100 milijardi niži od onog iz prethodnog sedmogodišta do 2013. godine. On je međutim ipak veći od onoga što je zahtevao britanski premijer Cameron, tražeći drastičnu štednju. Kamerunova pobjeda, međutim, nije i poraz francuskog predsjednika Holanda, koji se zalagao za ekonomski rast i solidarnost umjesto isključivo za strogu štednju. On je uspeo da sačuva francuske interese kada je reč o budžetu za poljoprivredu, iz koga trećina odlazi Francuzima. Ovo je prvi put u istoriji Evropske unije da su se šefovi država i vlada složili oko značajnog smanjenja evropskog budžeta. Štednja neće pogoditi fondove solidarnosti rezervisane za istočne zemlje članice Evropske unije na čelu sa Poljskom. Biće međutim smanjen budžet između ostalog za infrastrukturne radove, nove tehnologije, obnovljive energije i telekom. Očekuje se da lideri Evropske unije u narednim satima potvrde odluku o postignutom kompromisu o budžetu, koju zatim definitivno treba da potvrdi Evropski parlament, što nije sasvim izvesno, s obzirom da većina evropskih poslanika ne podržava smanjenje budžeta, smatrajući da manje evropskog novca znači i manje Evrope.
Još dve vesti sveta.
U seriji bombaških napada u Bagdadu najmanje 30 ljudi je poginulo, a više desetina je ranjeno. U dva pretežno šiitska kvarta za vrlo kratko vreme eksplodirala su dva automobila bombe. Al-Kaida u Iraku napada uglavnom šiitske zajednice ili iračke bezbednosne službe. Za nedelju dana uoči 10. godišnjice američkog napada na Irak i pada režima Sadama Huseina, u napadima je poginulo više od 100 ljudi. U Tunisu je u toku generalni štrajk organizovan povodom sahrane opozicionog lidera Šokrija Belaide, koji je u sredu ubijen ispred svoje kuće. To ubistvo je pokrenulo novi talas nemira u zemlji u kojoj je pre dve godine počelo arapsko proleće. Današnji generalni štrajk, prvi od 1978. godine, usledio je posle demonstracije u glavnom gradu i centralnom regionu i sukoba policije sa demonstrantima.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Manastir Visoki Dečan je blokiran jakim policijskim snagama i jedinicama KFOR-a zbog protesta lokalnih ekstremista ispred manastira. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao u Baku sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom o značaju odnosa dve zemlje. Miroslavu Miškoviću produžen pritvor za još mesec dana. Posle više od 15 časova diskusije, lideri država i vlada Evropske unije na domak dogovora o budžetu. U seriji bombaških napada u Bagdadu poginulo najmanje 30 ljudi. Drugi program Radio Beograda obeležio 55 godina postojanja. U kupu Radivoja Koraća večeras preostale dve četvrtfinalne utakmice. Radnički Metalac, Crvena zvezda Vojvodina. Vreme sutra oblačno i hladno, povremeno slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 5, u Beogradu 1 stepen. Podatak da Elektroprivreda Srbije ima čak 120 milijardi dinara nenaplaćenih potraživanja ponovo je otvorio temu. Šta je u Srbiji urađeno u oblasti reorganizacije poslovanja preduzeća koje se bave uslugama od posebnog javnog značaja? Stručnjaci sa kojima smo razgovarali upozoravaju da te firme treba da ostvaruju profit, a ne da služe za podelu plena između stranaka na vlasti posle svakih izbora. Pripremio Ivan Jovanović.
Elektroprivreda Srbije sama je kriva za finansijske probleme u kojima se nalazi, rekao je za naš radio predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Mogu da naplate, pitanje je da li hoće ili neće i da li ima nekog političkog pritiska da oni to ne urade. Neko bio dužan mjesec dana i u tom mjesecu ne plati, oni jednostavno imaju odlične mehanizme da mu isključe struju.
Deo odgovornosti za probleme u EPS-u snosi i država kao osnivač tog javnog preduzeća, upozorava predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović.
Pitanje je da se uopšte nekada potraživanja moguće naplatiti u skorije vreme. Nešto se po tom pitanju mora uraditi, da se pronađe modus da bude 2-2,5% veća cena struje, a da tih 2,5% bude namenjeno prvenstveno za plaćanje socijalno ugrožene kategorije potrošača, naravno da taj iznos bude transparentan i javan, a ne da se koristi za kupovinu automobila i bilo čega drugog.
Osnovni problem u radu EPS-a i drugih velikih javnih preduzeća je neumereni uticaj politike na njihovo poslovanje, tvrdi šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije u Skupštini Srbije Milorad Mijatović.
Velika javna preduzeća imaju socijalnu komponentu, ali komponenta ne može biti na uštrb efikasnosti poslovanja. Sve te minuse plaćat će poreski obveznici. Znak da se velika javna preduzeća ne mogu više deliti kao partijski miraz. Moramo dovesti ljude koji znaju kako se stvara profit, a u Srbiji takvih kadrova imamo.
Predsednik Samostalnog sindikata komunalaca Srbije, Milan Grujić, traži da se problemi u poslovanju velikih javnih i javno-komunalnih preduzeća ne svaljuju na leđa zaposlenih u tim firmama.
I mi u javnom i komunalnom sektoru smo spremni da se prebrojimo i da cenu tog viška snosimo. To nije sigurnosti ventil koji predstavlja ozdravljenje sam za sebe. Dok se ne vede red u nabavkama, dok neko ne snosi ličnu odgovornost za preduzetu obavezu i posao, nema napretka i boljitka.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović rekao je da ta kompanija ima 120 milijardi dinara nenaplaćenih potraživanja. U velikim finansijskim problemima su i toplane u Srbiji, kao i preduzeća zadužena za vodosnabdevanje i odnošenje smeća.
U Privrednom sudu u Zrenjaninu na prvom poverilačkom ročištu za fabriku lekova Jugoremedija izbjegnut je bankrot i odlučeno da se kroz plan reorganizacije pokuša pokretanje proizvodnje. Imovina Jugoremedije procenjena je na oko 2,2 milijarde dinara, a obaveze su oko 2,7 milijardi dinara. Iako su dugovi firme oko 560 miliona dinara, poverioci smatraju da Jugoremedije ima potencijal da ih vrati. Posle stečajnog ročišta održana je i prva skupština poverilaca, a izabran je i odbor poverilaca. Rok za podnošenje plana reorganizacije je 90 dana.
Slušajte novosti dana. Makedonija i Grčka još se nisu zvanično oglasile o pitanju moguće izgradnje plovnog kanala Dunav-Morava-Vardar-Solun. Ali kako prenosi Politika, čuju se glasovi protiv iz Skoplja, jer bi kanal potopio naselja i poljoprivredno zemljište. U Srbiji je javnost podeljena. Jedna albanska partija se oglasila i traži od Amerike da spreči gradnju kanala kroz Srbiju, odnosno da onemogući Rusiju da gradi taj kanal. Podsjetimo, kineska kompanija je preuzela obavezu da izradi studiju izvodljivosti. Nataša Ćimović.
Ko sanja brodove na Moravi? Ministar Milan Bačević, Srbija, Kina ili neke druge zemlje? Kineska kompanija China Jezuba radi studiju izvodljivosti o tom 100 godina starom projektu. Srbija prostorni plan i nema zaduživanja, tvrde u vladi. Koji je interes Kineza da budu na Moravi? Poslovni, traže alternativna vrata za plasman robe u Evropsku uniju, kaže rukovodilac Centra za studije Azije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović.
Sa njihove strane možemo da govorimo samo o komercijalnom interesu. Teško je možda povući neku direktnu liniju prepoznavanja ovakvog interesa, mada on uvek postoji kada govorimo o velikim moćnim državama, kada govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, nesporno. Kada vidimo nastojanje Rusije da se repozicionira na tako visokim pozicijama, također možda možemo da govorimo o tome kada govorimo o Kini, ne.
Prednosti izgradnje kanala Dunav-Morava-Vardar-Solun su, tvrde zvaničnici, mnogostruke. Kraći vodeni put od Beograda do Soluna za 1260 km. Ekonomičnije i efikasnije saobraćeno i transportno povezivanje Sredozemlja i Suetskog kanala sa celom Evropom. Na kanalu bi bilo niz hidrocentrala. Sve u svemu, kaže ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević, rešili bi mnoge probleme.
Nama je ta Morava svake godine odnosila po 70-80 hiljada hektara najobradivijih površina, uništavala nam letinu, a u sušnom periodu stvarala velike suše kad se povlačila voda u koritu. Izgradnjom jednog ovakvog sistema taj se problem rešava. Tako su ga rešili i Kinezi u svoje tri klisure. To je najveći projekat na svetu. Vrednost jednog ovakvog projekta zavisi od toga šta će se sve tom studijom predvideti.
Ideju izgradnje kanala opozicija dočekala na nož, struka skeptična, faraonski projekat. Ima možda Morava vode za brodove, manje, veće, svejedno, ali nema robe. Ne treba se zaletati, okolnosti su se promenile. To se vidi iz studije koja je rađena 70. godina, upozorava profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu Miodrag Jovanović.
Znači, 70. godine su prognozirali da će 2000. godine robni promet iznositi oko 50 miliona tona. Mi sada na rekama nemamo taj robni promet. Tada se u analizi ekonomske opravdanosti ovog poduhvata računalo sa rastom privrede od 6,5 do 8% na godišnjem nivou. Pa znamo da se to nije ostvarilo. Tada je prognozirano da će cena ukupno izgradnje tog sistema iznositi oko 1 milijarde tadašnjih dolara. Mi sada vidimo da će to koštati između, ne znam, 8 i 15.
Makedonija i Grčka, zemlje kroz koje bi plovni put Dunav-Morava-Vardar-Solun prošao, nisu se još zvanično izjasnile o ideji vlade Srbije. Jedino su se čula stručna mišljenja iz Makedonije da je izgradnja neizvodljiva, jer bi kanal potopio velike poljoprivredne površine i najmanje tri naselja.
Čuveni ženevski kardiolog profesor Kalangos operisaće troje dece koje boluju od retkih i teških srčanih bolesti. Dva dečaka operisaće u dečjoj klinici u Tiršovoj, a trećem dečaku zahvat će biti urađen u kliničko-bolničkom centru Dedinje. Doktor Kalangos je veliki prijatelj srpskog naroda i za posljednjih 8 godina uradio je veliki broj najkompleksnijih operacija na srcu našim pacijentima, zabeležila Marina Stojedinović.
Ana Kiš iz Novog Bečeja, starateljka petogodišnjeg dečaka, prvog na programu za operaciju, uprkos velikoj brizi, veruje u uspeh.
Ja se nadam da će operacija biti uspešna i za sad njemu trpi i srce i pluća trpi, sve više bi trpio i sve organi, čak i mozak i život bi mu bilo uskraćeno.
Profesor Avksendios Kalangos primjenom prirodnog materijala obavit će komplikovane operacije kod teških urođenih mana na srcu sa kojima će, posle intervencije, deca moći normalno da žive. Profesor Kalangos kaže da želi da pomaže srpskoj medicini jer je u prethodnih 8 godina dolazeći u našu zemlju video da postoji motiv za napretkom i učenjem uprkos velikim ekonomskim problemima.
Jedan veoma mali broj dece boluje od vrlo teških, kompleksnih i retkih srčanih mana koje zahtevaju posebno lečenje sa različitih aspekata, znanja i iskustva, opreme i tehnike. U ovom trenutku naša saradnja se fokusira na najteže male pacijente.
Zahvaljujući dolasku profesora Kalangosa u Beograd, troškovi lečenja malih pacijenata biće mnogo manji nego da su upućeni u inostrane klinike, gde te kardiohiruške intervencije koštaju od 30 do 50 hiljada evra.
Slušajte novosti dana. Radne grupe Ministarstva kulture pri kraju se rada na izradi 5 medijskih zakona, koji bi trebalo da urede medijski prostor Srbije. Zakoni će se, kako je najavljeno, naći u skupštinskoj proceduri već početkom marta. Usvajanjem zakona o javnom servisu trebalo bi da bude precizno regulisano i finansiranje radiotelevizije Srbije. Ida Maričić.
Posle jučerašnje izjave ministra finansija Mlađana Dinkića da država nema 100 miliona evra za RTS i opaske da bi sa tolikim novcem bilo ko mogao da vodi televiziju, stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je takva izjava neprimerena i predstavlja dodatni pritisak na javni servis. Situacija u RTS-u ne može biti drugačija od stanja u državi, kaže član upravnog odbora naše kuće Milica Kuburović. Ona ističe da je važeći zakon o radiodifuziji, koji između ostalog reguliše i rad javnog servisa, jedan od najlošijih zakona kod nas.
To je sve uz ekonomsku krizu naravno dovelo do dramatičnog pada pretplate i do situacije u kojoj RTS na ovaj način više ne može da funkcioniše. Praksa u Evropskoj uniji i drugim zemljama, ne samo u Evropi nego i u svetu, je da postoje javni servisi na nivou država i da je država dužna da obezbedi efikasan način finansiranja takvog javnog servisa.
I profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković slaže se sa Kuburovićevom da su se promenili ekonomski uslovi na tržištu, što za posljedicu ima pad naplate pretplate koja je osnovni izvor finansiranja RTS-a.
Sa te strane RTS ili Tijanić ili management mogu vrlo malo da urade ako je naplativost pretplate pala na 30%, a to bi onda moglo da znači ovako kako rezume Dinkić, da ga poslušaju i da onda dnevno emituju 8 sati programa, znači to je trećina od 24 sata.
Radojković navodi i da se rad javnih servisa, a to potvrđuju i primjeri javnih servisa u svetu, ne zasniva samo na ekonomskim osnovama.
Osim ekonomije, ministar Dinkić ne zna gotovo ništa o medijima. Javni servis je kraće ime za jednog emitera koji bi morao da zadovolji sve komunikacione potrebe svih građana u svojoj državi.
Podsećamo, kolegijum RTS-a saopštio je da nikada nije od vlade Srbije tražio 100 miliona evra, već da je to procena minimalnog iznosa koji je na godišnjem nivou potreban za funkcionisanje javnog servisa. Vlada je početkom sedmice odobrila našoj kući beskamatni kredit od 1,8 miliona evra. Gotovo svi medijski servisi u Evropi primaju određenu pomoć od države. Tako, nama najbližem Hrvatskoj radioteleviziji država obezbeđuje 200 miliona evra godišnje.
Drugi program Radio Beograda danas obeležava 5,5 decenija postojanja. Geslo radio stanice je elitizam za sve, a taj značajni duhovni elitizam, koji Radio Beograd 2 podstiče više od pola veka, oličen je u nagradi Nikola Milošević, koja je danas dodeljena akademiku Danilu Basti. Svečanosti je prisustvovala Milena Gajić.
Nagrada Nikola Milošević, koju dodeljuje drugi program Radio Beograda, pripala je akademiku Danilu N. Basti za knjigu nad prepiskom Martina Heideggera. To je po odluci žirija najbolje delo iz oblasti teorije umetnosti i književnosti, estetike i filozofije za 2012. godinu. Profesor Danilo Basta kaže da je na dvotomnoj knjizi o najvećem nemačkom filozofu 20. veka radio 15 godina.
Meni se pak učinilo da ka takvom delu mišljenja kako je Heideggerovo mogu voditi i staze sporedne, oni puteljci kojima se također stiže do jezgra, do one heideggerovskim manirom kazano stvari mišljenja koje ima svaki mislilac od ranga i značaja. Takve staze otkrio sam u Heideggerovoj prepisci. U njoj se Heidegger, autor epohalnog bivstva i vremena, otkriva i razotkriva kao ličnost sa svim svojim slabostima, strastima, nadanjima i razočaranjima.
Nagrada je dodeljena na svečanosti obeležavanja 55 godina drugog programa Radio Beograda. Tom prilikom su dodeljene i priznanja istaknutim saradnicima iz sfere kulture, nauke i umjetnosti, kao i novinarima drugog programa.
Sport.
U Kragujevcu na kupu Radivoja Koraća večeras se igraju preostale dve četvrtfinalne utakmice. Od 18 časova i 30 minuta igraju Radnički Metalac, a od 21 čas Crvena zvezda Vojvodina. Sinoć su se u polufinale plasirali košarkaši Partizana i Mega Vizure. Meč Srbija-Slovačka u prvom kolu svetske grupe Fed Kupa počeće sutra u 14 časova duelom Bojana Jovanovski i Danijele Hantuhove. Odlučeno je žrebom u gradskoj kući u Nišu. Posle tog meča na teren će izaći Vesna Dolonci i Dominika Cibulkova.
Radio Beograd 1, sedmica. Bosna kao Rubikova kocka. Obrni okreni, teško se slaže. Zašto? Ekskluzivno za sedmicu govori član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedjelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu je 3, u Novom Sadu 4, u Nišu je 1 stepen. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, povremeno slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0. Najviša dnevna 5 stepeni, u Beogradu do plus 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.